Roheline vabariik. Tervitus raadiokuulajad, eetris on Roheline vabariik. Mina olen Züleyxa Izmailova ja minuga on täna stuudios Olev Andres Tinn, kes on Eestimaa Roheliste juhatuse liige.
Tervist!
Ja räägime täna siis valitsuse soovist hakata fosforiiti kaevandama. Ja võib-olla natukene puudutame ka USA presidendi valimisi. Aga millest me siis alustame? Et siin jälle on õhus väga tugevalt fosforiidi kaevandamise plaanid.
No me näeme jah seda, et lobistid, tõenäoliselt ka mingid PR-firmad on palgatud selle jaoks, et inimesi harjutada mõttega, et fosforiiti peab kaevandama. Nüüd alati on kindlasti huvitav, et kes seda finanseerib ja milleks seda finanseeritakse. Me näeme seda, et põlevkivi sektor on põlvili maas. Põhimõtteliselt fossiilsete kütuste kasutamine on suuresti minemas minevikku või jäämas minevikku. Peale on tulemas uued energiaallikad, olgu see päikesest tuules saadud elekter, maasoojused ja biomassi, ütleme, põletamine. Et tegelikult see on see suund, kuhu kõik liigub. Nüüd need ärid, mis on tegelikult suured ärid, mis on tegelenud fossiilsete kütustega kaevandamisega, nagu meie riigis, siis Eestis on olnud selleks kolm, ütleme, struktuuriüksust. Üheks on Eesti Energia, siis on Viru Keemia Grupp ja Kiviõli Keemia Tööstus. Eks siis sellega on seotud Alexela Grupp. Mm-hmm. Need kolm äri tegelikult, nendel on käibed väga suured. Rahahulk, mis liigub läbi, on suur, aga nad näevad, et see äri toodab kahjumit. Samas, kuna nad on olnud niivõrd võimsad, ütleme, ärigrupeeringud, on nendel raha, et lobeerida, toetada poliitikuid, maksta kinni poliitikute valimiskampaaniaid ja sellega saada endale turueeliseid.
Et on ju siin lausa Õhtulehes või kuskil olid sellised artiklid, et meil on vaja fosforiiti kaevandada, sest meil on vaja sellest teha väetist.
No me jõuame sinna fosforiidini veel. Me räägime praegu sellest taustast, eks? Et need kolm üksust on siis need, kellel on olemas kaevandamisvõimsused siin Eestis. Ja kes näevad seda, et tegelikult põlevkivi kui selline enam ei tooda neile raha, aga tehnika on olemas. Ja nüüd oleks vaja kiiresti leida sellele tehnikale mingit rakendust. Ja on teada, et Eestis on selline tore maavara nagu on fosforiit. Kui meil põlevkivi tonn maksis seal, ma ei tea, 10-15 eurot tonn, siis põlevkivi fosforiit maksab seal 100 või 150 eurot tonnist praegu umbes. Tippaegadel 3-400 eurot tonnist. Nii et väga kasumlik paistab olevat seda fosforiiti maast välja kaevata. Nüüd tõenäoliselt ongi see väga kasumlik äri. Kui me võtame lihtsalt selle mõttega, et me kaevame maast välja fosforiidi, ei mõtle, mis on selle tagajärjed ja muudame fosforiidi rahaks selle jaoks, et prantslased näiteks saaksid väetada või sakslased oma põldusid. Sellisel juhul jah, on see kui niimoodi globaalselt vaadata raha sisse toov asi. Aga siin tekivad nüüd igasugused keskkonna, tervise ja muud küsimused. Esiteks on kindlasti probleemiks see, et kaevandades fosforiiti me hävitame põhjavee, me hävitame Pandivere kõrgustikus olevad veevarud. Aga samas me kogu aeg loeme ja me näeme seda, et mage vesi on kõige olulisem ressurss. Ilma fosforiidita me saame siin Eestis ilusasti elatud, ilma veeta me seda ei saa. Ja kuskil, ja mis on veel nagu probleemiks, et meile räägitakse, et see raha tuleb kuskile nagu Eesti arengusse veel või ta kuskile läheb. tegelikult põlevkivisektor on olnud meie õnnetus. Kõik tervisehädad, kus 20% lastest Ida-Virumaal on allergilised, kus Ida-Virumaal sündinud elanud inimene sureb 5 aastat varem, kui sama, kui ta oleks sündinud või elanud Tallinnas või Tartus. Et kõik see on ju tegelikult kokkuvõttes tõsine probleem, et me ei arvesta üldse ei inimeste tervist, sealhulgas laste tervist, me ei arvesta mitte millegi, me vaatame ainult elu läbi mingite rahanumbrite. Ja see on tegelikult selline vale maailmavaade, me peaksime vaatama seda, et kuidas kauem ja tervelt elada ja mis selle jaoks teha. Ja siis me jõuamegi järeldusele, et saastamine, keskkonnasaastamine on tegelikult meie enda elukeskkonnasaastamine ja sealt on meie tervisehädad ka suuresti pärit. Ja kui me hakkame nagu sellest aspektist vaatama, siis me hakkame aru saama, et see põlevkivisektor on Eesti needus. Ja nüüd, kui ta on lihtsalt majanduslike olude tõttu välja suremas, üritatakse teda nüüd veel viimast tema agooniat pikendades, lasta lihtsalt tasuta saastada, nagu me praegu kuulsime, et valitsuse istungil võeti vastu otsus vabastada põlevkivisektor saastetasudest umbes seal natuke alla 20 miljoni euro ja pluss ressursitasudest, et nad kasutavad meie ühist vara, nad ei pea ka midagi maksma. Ja kokku siis abipaketi summa aastas oli vist cirka 42 miljonit eurot. Ja see ei ole mitte ainult üks aasta, ei saa niimoodi olema. Ja nüüd ongi küsimus, et miks me laseme kellelgi tasuta saastada, tekitades tervise hädasid lastele ja ka täiskasvanud inimestele, allergiaid, hingamisteid, haigusi. Selle asemel, et saada aru, et sektoril on nii tulemas õudne lõpp, et parem see õudne lõpp saabuks kiiremini kui see lõputu õudus, mis kogu aeg kestab. Kui me nüüd jõudsime nüüd siis läbi selle põlevkivi fosforiidi teemade juurde, siis on ju näha, et fosforiiti meil ei ole vaja. Kuskil pole, ja siin räägitakse seda, et on vaja teha uuringuid ja 10 aastat kestvad uuringud. Ma arvan, et see on selline jälle jutt, et inimesed harjuksid mõttega, et on vaja teha mingid 10 aastat kestvad uuringuid. Mm-hmm. Tegelikult fosforiidi uuringud on kõik ära tehtud. On olemas fotod kõikidest nendest puuraukude südamikest. On täpselt teada, kus kui palju on nõukaajast on juba need kõik asjad ära uuritud.
Et
ütleme, maapinnas tegelikult uurida ei ole mitte midagi, mis puudutab fosforiiti.
Et need kohad ju, kust neid proove on vaatnud, ma saan aru, et need on siia maani isegi alles.
Kõik on alles, kõik need südamikud on alles. Aga nüüd uuringute teema on lihtsalt, miks on vaja järsku uurima hakata. Sest meil on olemas selline tavaõigus, et ettevõte, kes mingis kohas mingit maavara uurib, peaaegu alati, mina isegi randeid ei tea, saab kaevandusõiguse, et kaevandada seda maavara seal kandis. Mm-hmm. Vist ainukene üks erand oli vist meil Tuhala nüüd, mis kulutati seal looduskaitse alaks ja ei lubatud seda paekivi karjääri rajada. Et kui tõesti kogu rahvas ühineb, siis on võimalik teatud üksikute firmade huvid ikkagi mõjutada niimoodi, et need huvid ei rakendu või nad peavad kuskil mujal mõtlema oma huvidele.
No selles mõttes on isegi ju see teema on niivõrd absurdne, et me praegusel ajahetkel üldse räägime sellisest asjast nagu fosforiidi kaevandamine. Me ju teame maailmast neid näiteid, kus on nendes piirkondades, kus on seda tehtud ja mida see on endaga kaasa toonud.
Kõik fosforiidi kaevandused, mis on maailmas olnud, seal piirkonnas on ökokatastroofid. Et kuskil ei ole tuua head ilusat näidet, et selle piirkonnaga mitte midagi ei juhtuks. Ja nüüd ongi see, et kas me siis, kui me hakkame kaevandama 10 kilometrit Rakverest, siis ja Rakvere jätame ilma joogi veeta, mis saab Rakvere linnast? Et nagu, siin ei ole nii palju vaja isegi mõelda, ma ei tea, omada isegi kõrgharidust või et aru saada, et ilma joogi veeta piirkond sureb välja. Et kui sul, isegi kui sinu külas ei kaevandata, mm-hmm. siis see mõjutab sinu küla kaevusid ja võib ainult ette kujutada, kui palju, kui suures koguses neid rekkaid hakkab sõitma mööda neid teid. Välja vedamaks neid miljoneid ja miljoneid tonne, mida tahetakse kaevandada.
Ja et see retoorika on ju praegu olnud selline, et jäetakse rääkimata üldse sellest negatiivsest poolest, et kaevandamisest räägitakse kui millestki sellisest või siis uurimisest räägitakse millestki sellisest asjast, millel ei ole üldse mingit tagajärgi. Aga sellest ei räägita, mida see endaga kaasa toob, et see fosforiit ju tegelikult asub mingite maade all ja need maad kuuluvad mingitele konkreetsetele inimestele, inimesed elavad seal peal ju lausa.
No inimesed elavadki, elukeskkond hävineb, keegi ei oska ennustada, isegi praeguse tehnoloogia juures, kui suures ulatuses hävineb põhjavesi. Sest fosforiiti, et kaevandada, seal on kohti, kus on vaja vett alla lasta kuskil 80 meetrit. Mis tähendab seda, et meil on Tallinnas probleem, kus me oleme arutanud seda, et tahaks panna maasoojuspumpad, mis oleksid võib-olla seal ka 80 või 100 meetrit sügaval. Aga Tallinna linn ei luba. Sellepärast, et ta ütleb, et Tallinna all on strateegiline põhjavee varu, et siis ta läheb läbi mitme veekihi, kui need veekihid hakkavad oma vahel segunema, ei tea, mis juhtub. Ja see on nüüd ühe väikse maasoojuspumba paigaldamise küsimustes. Nüüd me oleme valmis sama asja tegema siis tohutu kaevandusega Virumaal ja segama kokku kõik mitmed põhjaveekihid. Mis sellest tuleb? Kui satub, ütleme, ülemistest kihtidest reostus kuskile, ütleme siis 70 meetri sügavusele olevasse põhjaveekihti? Sest põhjavesi on ju tegelikult suuresti ühendatud igal pool oma vahel. Et see ei tähenda seda, et see tagajärgi võiks hoopis tekida kuskil Tallinnas või Paides või mujal. Et siin on väga oluline aru saada sellest, et tegelikult see veeringlus ja kõik on oma vahel ühendatud. Et me riskime palju rohkemaga kui ühe auguga kuskil Rakvere lähistel või kuskil Pandivere kõrgustiku juures, vaid me riskime tohutu suure territooriumiga Eestist jättes selle mage veeta. Et need on need ohud, et kui siin tõesti mõelda näiteks, et mis on siis see Maslowi püramiid, eks, et inimesele kõige vajalikumad asjad, siis tõenäoliselt esikohal ongi joogivesi. Et kui me võtame, et joogivesi on meile primaarne, siis me peamegi seda hoidma ja kaitsma. Ja see ongi see, tänu millele see elu siin Eestimaal püsima jääb. Et me ei oska öelda, et mis siis juhtub, kui peaks järsku kogu Virumaa rahva Virumaalt ära kolima.
Kuule, aga kuidas me nüüd nendele härrastele seal künka otsas selgeks teeme, et Eesti rahvas ei soovi, et tema maal hakatakse kaevandama fosforiiti?
Seda on väga raske selgeks teha, sellepärast, et praktiliselt minu teada kõikidel erakondadel on sõprussuhted mõnega nendest kolmest gigantist siis, võiks nii öelda, kas siis VKG, Alexela Grupp või Eesti Energia. Ja nad on kõik saanud sealt teatud toetust. Kes on siis otseselt seotud läbi sugulaste või siis seal omandikega või siis teisiti kuidagi. No, kui me räägime sugulaste, seal on üks näiteks see sama EKRE fraktsioon, eks ju, üks kuuest kandidaadist, tema tütre mees on üks Viru Keemia Grupi omanikest näiteks. No ja nüüd küsimus ongi selles, et kui tal on kodus reaalne huvi, siis kas ta lobeerib ära ülejäänud viis EKRE fraktsiooni tegelast, et need ikkagi ütleksid, et oi, on kindlasti vaja alguses uurida. Hakkake harjuma selle mõttega, et fosforiiti on vaja kaevandada. kui me vaatame samas, kui me oleme näinud, et Ida-Virumaal on tegelikult ju paljudes piirkondades võimul Keskerakond. Nüüd oli küll selline huvitav juhtum, kus noh, juhtum aga noh, kurb sündmus, eriklassimatus, kus Savisaar jällegi esines vägagi fosforiidi vastaselt. Et ta andis sisuliselt lahkunule tõotuse, et fosforiiti kaevandama ei hakata. Mm-hmm. Et tõenäoliselt on näha, et Keskerakond praegu kipub olema ikkagi minema selles suunas, et ollakse fosforiiti kaevandamise vastased. Aga teiste puhul võt ei oska öelda, no lihtsalt näib olevat, et noh, kui tead ka, kes kellega käib, kes on kelle sõber, siis ongi nagu see, et kes on kelle gruppivend, klassivend, siis võt, mingitele sellistele sõprussuhetele taandades kõik, ma ei saa öelda, et me oleme kaistud selle eest, et Eesti ma ei pöörata tagurpidi ja ei hävitata pool Eestimaad ära.
No väga kurb, kui see peaks niimoodi minema.
Võt, see on see, mis puudutab, ütleme, suured rahad, suured korporatsioonid ajavad taga oma huve. Ja suurkorporatsioonid, nad ei arvesta tegelikult inimestega. Ja siin peabki sellega, et kui me siin arutasime, et me räägiks natukene võibolla ka Ameerika valimistest.
Ja.
Ma ei tea, või räägime meil veel fosforiidis siin.
Tegelikult ma mõtlesin, et me võiksime rääkida praegu ka sellest Rail Balticust. Sest et ma vaatan, et see teema on nagu sotsiaalmeedias on vähemalt jälle tõstatatud. Et inimesed on hakkanud sellest rääkima. Kas sina tead, mis see praegune seis üldse on?
No praegune seis on see, et riik vaikselt toimetab edasi. Tõenäoliselt üritades maha rahustada mõned seltskonnad. Võibolla kuidagi kirjetatakse sisse, et Haapsalu rajatakse lõpuks raute ära, mis on nii enesest mõistetav minutes.
Mm-hmm.
Et sellega maha tõmmata teatud seltskondade vastasseisud, et öelda, et noh, me laskes Rail Baltica rahulikult ehitada, kui te saate oma raute kätte.
Mm-hmm.
Samas kahjuks on kindlasti, noh, Rail Baltic on tegelikult jälle miljard eurot Eesti maksumaksja raha, millele lisandub veel natukene Euroopa raha, aga millel on puudub absoluutselt igasugune majanduslik perspektiiv. Kui me praegu näeme, kuidas Eesti Energia kannab oma varasid maha, siis Rail Balticuga juhtub see sama asja.
Aga majanduslik perspektiiv on ju olemas. Muidu keegi ei teeks seda. Majanduslik perspektiiv on teatud persoonidel, kes proovivad selle pealt võimalikult palju kasu teenida. Aga riigile...
See on lühiajaline ehitus.
Ja just nimelt.
Aegne perspektiiv, ütleme.
Ja. Et sõbrad seltsimehed saavad
ehitama kui me vaatame uudiseid, siis jah, et kus siin näiteks soliidsed ehitusärimehed ostavad projekteerimisfirmasid, kokkumis tegelevad tunnelite sildade projekteerimisega, teades, et on tulemas Rail Baltic ja sen on ja sealt saaks näiteks hästi palju tunnelide sildu projekteerida.
Mhm.
Et need uudised kõik käivad läbi ja kõik vaikselt valmistuvad. Selles mõttes on jälle ka samas, ütleme, seda raha on Eestimaal näib, et aina vähem ja vähem, kuhu investeerida mõistlikult. Ja selle pealt otsustataksegi, et peamiselt üritatakse ikkagi lüpsta seda keskklassi ja vaest maksumaksjat, isegi vaesemat klassi, et korjates raha kokku, jagades ära suurematele firmadele seda raha.
Mm-hmm.
Ja siis suurfirmad, kellel on lihtne kokku leppida erakondade juht kujudega, saavad omakorda jälle nendele natukene toetust anda. Ehk see skeem on tõenäoliselt niimoodi, et mõni toetab no, kaudselt otseselt erakonda seal, ma ei oska öelda, poole miljoniga, miljoni euroga, aga tellimusi töid saab võib-olla 100 miljoni eest või 20 miljoni eest. Ja seni kaua, kuni meie see majandus ja need tellimused ei muutu ikkagi niivõrd läbipaistvaks. Näib, et see kestab ja kestab edasi. Või siis tekib selline revolutsiooniline olukord.
Võt, ma kipun arvama, et niimoodi see läheb.
Kus ütleme, nagu vana süsteemi vastu hakkavad inimesed võitlema. Ja ma ikkagi jällegi tuleksin tagasi Ameerika valimiste juurde nüüd. Et seal ongi praegu tegelikult on näha, et selline revolutsiooniline olukord teatud mõttes on tekkinud.
Mm-hmm.
Et kui me vaatame, nii on olemas siis nagu need parteide peakontorid, kellel on siis omad kandidaadid, keda nad toetavad ja mõlemas leeris nii demokraatidel kui vabariiklastel on tekinud nagu teatud mõttes revolutsionäärid, keda on rahvas hakkanud toetama. Võtame demokraadid, kus on siis kaks kandidaati, on Hillary Clinton ja Bernie Sanders ja siis võtse Sanders. Tema on teatanud, tema on sotsialist ja tema üritabki teha sellist liikumist, mis on suurkorporatsioonide vastane.
Yeah.
Kui me vaatame Donald Trumpi retoorikat, kes siis juhib praegu valimisi vabariiklaste poolel ja kellel on kõige suurem tõenäosus saada antud hetkel vähemasti veel presidendiks vabariiklaste poolt, olles valitud nende kandidaadiks ja sealt siis edasi, või presidendi kandidaadiks ja sealgu. Siis temal on ka täpselt sama retoorika, et kuigi ta ise ütleb, et varaväärtus on vist umbes 10 miljardit dollarit, on just need kõik suur korporatsioonid, on selle elu nendel Ameerikas tuksi keeranud.
No, aga nii
sest ongi. Nendel ongi tohutud tööpuudused, tootmised on ära läinud, kui meie räägime siin...
Keskkond on saastatud.
No keskkond on saastatud, kui me räägime siin sellest, et vabakaubandusleping Euroopa Ameerika vahel, siis nendel on olnud seal vabakaubanduslepingud Hiinaga, Mehikoga ja Trump toob selle selgelt välja, et need vabakaubanduslepingud on olnud kasulikud ainult suurkorporatsioonidele. Kui ma vaatan Ameerika valimisi, mida ma olen natukene siin jälginud, kuidas tegelikult nii ajakirjandus on ära ostetud, kuidas teatud ajakirjade omanikud ikkagi on selgelt näha, et toetavad ühte või teist kandidaati ja kuidas käib siis ühe või teise kandidaati tõstmine või mustamine. Ma näit, ja samas, kuidas Google'iga mängitakse. Ma üritasin näha, see oli paar kuud tagasi ühte vabariiklaste otse ülekannet ühelt nagu debatilt, kuhu Trump teatas, et tema ei lähe ja selle asemel ta teeb ühe hea tegevusürituse sõjaveteranide toetuseks. Ja ma üritasin alguses googeldada seda vabariiklaste üritust ja ainult viskas mulle ette Trumpi ürituse striimi.
Googlis siis või?
Googlis, jah. Et on näha, et on isegi sellised otsingusüsteemid on niimoodi, et blokeerib ühe ära, laseb teist rohkem vaadata. Täiesti selgelt, milline ajakirjanik keda toetab, millised küsimusi kellele esitab. Et sellist neutraalset ajakirjanikku ma seal isegi meediat jälgides pole avastanud. Et kõik on, täise selgelt on, et üks on ühelt poolt ja teine on teiselt poolt. Et sellist...
Kas sa seda nalja tead või? Et mis on Trumpi eelis ja mis on Hillary eelis?
Ei tea.
Et Trumpi eelis on see, et ta ei ole Hillary ja Hillary eelis on see, et ta ei ole Trump.
Jah. Et seal ongi see, et Hillaryl on ju tegelikult tõsine probleem praegu nende see FBI, eks ju siis Federaalne juurdlusbüroo uurib tema käitumist. Ja seal on skandaal siis, mille ümber see on, et Hillary on saatnud sadu dokumente oma koduarvutisse, mis on tegelikult olnud salastatud dokumentid. Ja kuna koduarvuti ei ole üldse niivõrd kaitstud või see server, nagu on riiklik Ameerika server, siis eeldatakse, et teistel luureorganisatsioonides, seal hulgas ka loomulikult Venemaal, on vaba juurdepääs sellele serverile. Ja läbi selle on tegelikult kõik teised riigid, kes on vähegi tahtnud, on olnud kindlasti võimelised kätte saama neid salastatud dokumente. Kus suures seal on olnud isegi see juhtumit, et kui Hillary väidab, et dokumentidel pole peal olnud märgukirja salajased, siis nüüd juba hakkab välja tulema, et on lasnud enne saatmist selle templi salajased, kas siis kuidagi ära kustutada või kinni katta ja siis palun nende dokumentid endale ikkagi saata. Ja et noh, selles mõttes, et ta on käitunud nagu välisluure käsilane.
Mm-hmm.
Ja selle ümber on praegu ikkagi skandaal aina suuremaks ja suuremaks minemas ja võt, kas nüüd selles mõttes kriminaalkurjategija, ehk siis teatud mõttes riigireetja võib üldse olla USA president. See on nüüd see, mille peale paljud nüüd rõhuvad, mis puudutab Hillary Clintonit.
Aga kas sa... Mis sa arvad üldse, et kui näiteks tuleks, saaks presidendiks üks kõik, kes neist, no võtame kas või selle Bernie Sandersi, et mis siis nagu reaalselt USA poliitikas muutub?
Reaalselt ma arvan, kui tuleb Bernie Sanders, USA poliitikas muutub vähem. Sellepärast, et nende ülemi alamkoda on vabariiklaste käes. Ja praegugi tegelikult Obamagi käed on seotud. Et tal on väga raske saada parlamendi nõusolekut oma seaduseelnõudele.
Jah, ma mäletan, kui Obama tegi alles kampaania, et siis tema ju ka lubas keelustada näiteks GMO, mida ta siiani ei ole teinud.
No seal ongi need, et paljud asjad on korporatsioonid valitsevad.
Jah.
Korporatsioonid Ameerikas saab ikkagi kandideerida see inimene, kellel on tohutult palju raha.
Mhm.
Või ta saab selle raha kellegil teiselt, kelle marionetta siis on ja kelle asju ta hakkab siis valitsuses olles president ellu viima. Kui me vaatame, mis on ameeriklaste probleemid, kui need kuulata, siis meditsiin. Neil on praktiliselt kõige kallim meditsiin ja selle üle nad on tõsiselt ja kusjuures kõik ei saa seda kasutada, kelle raha ei ole, siin ikka ei ravita. Haridus. Statistiliselt nad panustavad ühe õpilase kohta kõige rohkem raha, kui vaadata ülemaailmselt investeeringuid. Tulemustena ollakse 30. Kohal. Et seal on kõik on tsentraliseeritud, nüüd vähemalt Trumpi retoorikas, mis ma loen, kuulan, on see, et detsentraliseerida on ikkagi osariikidele õigus ise otsustada, et viia rohkem ikkagi juurde tagasi. Teine probleem, mis nendel seal on, on migratsioon. Ütleme ebaseaduslik migratsioon Mehikost, kust on üle piiri tulnud kuskil 10-11 miljonit inimest. Et Trump siin ju esines, et ta paneb, ehitab suure piiri ette ja et aga, et riik peab olema riik ja riik peab kontrollima oma territooriumi. Ja kui samasugune jutt nagu meil siin Eestiski, et riigil peab olema piir ja piiri peab kontrollima.
Kui oled sa jälginud seda ka, et mis on nende sõna võtud näiteks USA tegevuse kohta, sõjalise tegevuse kohta teistes riikides? Et kas...
Nüüd ütleme niimoodi, et kõik, mis puudutab vabariiklasi, nad ütlevad, et nad peavad rohkem ressurssi panema militaarsestes asjadesse. Kui midagi teha, siis on vaja see teha algusest peale lõpuni. Trump lõi lained lausega, et kus nendel waterboarding, ehk siis see on siis info kätte saamine, kasutades teatud piinamismeetodid, ehk siis patakse peadpidi vee alla, hoitakse natuke aega, tõmatakse jälle välja, et sul on kogu aeg see uppumistunne sees ja lõpuks hakkad rääkima. Ja see on nagu loetakse piinamiseks ja on tegelikult ametlikult keelustatud. Ja tema nagu esines, et tee sõnavõtuga, et selliseid ja muid asju peab olema ikkagi sõjaväel õigus rakendada, kui on hädavajalik. Ja kus suures ta sai ikkagi suure rahva toetuse selle sõnavõtu peale. Kui siis pärast tuli välja, et see on ebaseaduslik, ta ütles, et jah, et siis ongi vaja seadusi muuta selles suunas. Kas või rahvusvahelise konventsioon, et meie oleme praegu sõjas ISISega, nemad raiuvad lihtsalt päid maha seal. et mis iganes nemad teevad. Ja siis samas me ei tohi siis, aga meie nagu puhaste valgete kätega ei saa mitte midagi teha. Nagu nad väidavad, et Obama oli annud sõjaväelastele teatud käsud, millal nad võivad sekkuda, millal ei või sekkuda. Või tuldavad, ütleme, seal välisterritooriumil. Kõik, ütleme, republikaanid, need vabariiklased on valmis, nagu nad ütlevad, sõjaväelastel käed lahti siduma.
Mm.
Et kui nad näevad, et peab kuskil sekkuma, siis peab. Aga selline Trumpi nagu teine põhimõte, mis ta räägib, et vaadake, et on olemas seal Saksamaa ja Jaapan ja Korea ja kõik Ameerika kaitseb ja kasutab selle jaoks tohutult rahalist ressurssi, et aeg on, et need suuremad riigid ja majandused, eks ju, kes on saanud kasu sellest, et Ameerika neid kõiki kaitseb, peavad hakkama Ameerikat ikkagi selle kaitsemise eest rohkem maksma.
Kuule, aga noh, Ameerika presidendi roll on muidugi väga oluline, aga jah, kui palju nagu tema isikul on võimalust nagu reaalselt midagi muuta, see on, noh, nagu me just rääkisime, on siuke väga kaheldav, aga mis mina olen tähele pannud...
Ameerika president ei ole ikkagi Eesti president, ta on ikkagi...
Ei, ma saan täiesti sellest...
Käskirjadega võib ka juhtida riiki.
Ja, aga nagu sa just ise ka rääkisid, et ikkagi suurkorporatsioonid on need, kes ütlevad, mis poole, kus suunas asjad liiguvad.
No Trump ei ole praegu nii raha võtnud nendelt suurkorporatsioonidelt. Ja sellega ta ütlebki, et see on tema eelis, et tema ei pea neid kuulama. Siin vist eelmine nädal kulutas...
Aga ta on ju ise...
No ta ise on üks nendest, aga tal ei ole näiteks huvi meditsiinisektoris.
Mm.
Tema võib öelda, et praegune nende meditsiinisektor ravimite ostmine on ilma mingi enam pakkumiseta lihtsalt ostetakse. Ja käib tohut üle maksmine. Tänu millele nende korporatsioonid teenivad seal vist oli, kas oli 38 miljardit dollarit aastas kasumit.
Ja, ja muidugi, see ongi ühelt poolt glüfosaaliga mürgitatakse inimesi ja teiselt poolt
teine võimalus on see, et kui oleks konkureeriv turumajandus meditsiiniseskatkaris Ameerikas ja sellisel juhul läheksid hinnad alla.
Aga millest nagu mina tahtsin rääkida on see, et kui sa, ma tea, kas sa vaatad Aktuaalset kaamerat?
Mõnikord aga.
Tipud jälgima. No mina olen nüüd siin viimased nädalad vahel sattunud ja mis seal tuleb? Mis sa arvad, millest seal räägitakse hästi palju?
Ei tea.
Nende samadest USA presidendi valimistest.
No näed.
Et see on nagu põhi küsimus kogu aeg. Ja minul nagu on see, et mõte, et mis toimub, miks meile räägita riigitelevisioonis olulistest asjadest, mis on nagu meie siin kohalikud asjad, mis on olulised, kas või...
No ma olen vaadanud nagu postimeest ja sellisteid asja ja seal ei ole USA valimisest küll väga palju juttu. Et noh, seal mis on Trumpi puhul näiteks on, et suurkorporatsioonid vist oli siin eelmine nädal, et seal teatud piirkondades on kulutanud näiteks 38 miljonit dollarit selle jaoks, et osta Trumpi vastaseid reklaame. Ja seal on ütleme paari nädala eelarve. Et need summad, mis seal ikkagi poliitikas on mängus, on täiesti meie jaoks müstilised, suured ja võitlus käib ikka täiel rinnal.
Mm-hmm. Muidugi.
Aga Trump on muidugi läinud seda teed, et ta on ütleme, olemuselt show businessi tegija. Et tema need presskonverentsid ja kõik on alati huvitav vaadata, kui teatud mõttes stand-up komedit. Et ta laseb endale sellist kõnepruuki ja sildistab kõiki oma vastased ära, mida teised pole, ütleme, varem teinud. Seal on vist neli vastast on jäänud, ühtedel kutsub kogu Littleiks, Little Rubio. Korrates Little Rubio, kes oli tegelikult kõige suuremate rahadega kandidaat noor mees, on sisuliselt praegu nüüd jäänud neljandale positsioonile viimasele. Alguses oli need üldse ju 17 kandidaat oli vabariiklastel.
Nüüd isegi, kui keegi neist ei saa presidendiks, siis nad on vähemalt teinud suurepärast reklaami endale.
No nad on kindlasti teinud reklaami. Ma ei tea, kui suurepärane see reklaam on sellepärast, et sa saad ikkagi väga kõvasti sõimata ka. et see, mis toimub siis presidendi valimistel seal Ameerikas, seal areeniliks, et see ongi praegu on alles jäänud vabariiklastel ütleme neli kandidaati, need siis rahvas vaatab ümber ringi, tahab näha verd showd.
Millal need valimised päriselt toimuvad?
Kas oli novembris või?
Juba selle aasta novembris,
jah. Otsa kube võib nüüd täpsemalt üle vaatama. Aga põhimõtteliselt see show seal käib, kandidaatide arv aina on vähenenud, eks ju vabariiklastel oli, ma ütlen, veel kord 17, alles on neli. Ja nüüd teisipäeval tulevad paar otsustavat jälle hääletust ja siis võibolla veel ja veel neid väheneb.
Mis me siin räägime sellest USA-st? Meil endal ju ka siin varsti presidendi valimised tulemas.
No meil on ka presidendi valimised tulemas.
Kes ja. Meie presidendiks saab?
Kaks ennustama. Siis ma paneks praegu esikohale Karise, kes on riigikontrolli juht. Võibolla ma eksin. Tähendab, esimene peame aru saama seda, et meil on üldse võimalik saada neli presidendi kandidaati, sest selle jaoks, et presidenti keegi saaks valida, ta peab olema üles seatud riigikogus ja minimum arv inimesi oli vist 22 inimest, kes saab üles seada, ehk siis kui me lööme riigikogu 101 jagame 22, siis me saame 4, millegiga, ehk siis me saamegi ainult teoreetiliselt on võimalik üles seada neli kandidaati. Erinevate siis inimgruppide poolt, kes seal riigikogus on. Nüüd on läbi on käinud ju, kes on Kallas käinud läbi. Aga Kallas on mõeldes, et tema kõrvalt on nii palju raha ära kadunud, olgu see siis 10 miljoni dollari rahasumma.
Ma arvan, et see ei ole
rahad, mis on kadunud, kõik on kadunud.
See ei ole üldse reaalne
ja idee. See on nagu, no kunagi ei tea, kus pushitakse ja kokkuleppele üritatakse jõuda. Marina Kaljurand, eks ju? Aga toh, ma ei oska öelda, kas see riigikogu ikkagi on valmis vene inimest panema Eesti presidendiks. Ja siis on, ma vaatan praegu, järsku avastasin, et Alar Karis Facebookis teeb endale reklaami. Et on sponsoreeritud tema kodulehe või tema siukse blogi jagamised. Tulge tutvuge blogiga, aga tema blogi nagu need kirjutis, et see tutvukutse on nagu sponsoreeritud, ehk siis sellest on makstud. Et mitte nagu lihtsalt sõbrad sõbrale, vaid keegi on ikkagi sellise uudise eest maksnud, et tule nüüd Alar Karise kodulehele. Miks peaks riigi kontrollör järsku hakkama pushima oma isikut selle asemel, et pushida põhiseadusliku institutsiooni, riigi kontrollöri institutsiooni, ütleme, ja riigi kontrolli kui sellist? Et sama kui ütleme, Ülle Madise hakkaks rääkima, et ärge vaadake, või, et ma olen õiguskantsler, jälgige mind, aga mitte õiguskantsleri institutsiooni kodulehte. Ja see tekitab natukene minu sellist mõtet, et kuna meil on presidendi valimised ka tulemas ja Karis on tegelikult ju selline, kuna ta juba sobis parlamendile riigikontrollerina, järelikult on selle Kadalipu ikkagi läbi käinud, tal ei ole selliseid musti plekke küljes, käitub soliidselt, ärasmehelikult, siis järelikult ma arvan, et tal on päris suured šansud või šansid.
No jah. Ta võib olla avalikusele tegelikult ei ole vist väga...
Aga see ei ole üldse tähtsust, kas ta on avalikusele tuntud isik. Avalikusele tuntutuks tehtakse seda paari telešõuga. Selles mõttes, et...
Aga kuidas üldse nagu hindad teda isiklikult?
Iga mõttes väga palju isiklikult ei teagi. Aga samas, mõtleme, riigikontroll on olnud institutsioon, kes on oma tööd korralikult teinud selle seaduse piires, mis on talle antud. ta on nagu olnud hea analüüsiv organisatsioon, millel kahjuks pole sisuliselt mitte mingeid muid
mida kahjuks keegi õigusi. Kuula.
Jah, mida keegi kuula. Sest kui me vaatame sinu seda lemmikteemat, eks Eesti metsa ja looduskaitset, lendoraute kaitset siis ja metsa raiumist, siis riigikontroll omal ajal tegi akti, et Eestis raiutakse liiga palju juba puitu, mille peale RMK teatas, et see ei ole teie asi ja tegelikult meie arvame, et liiga vähe veel raiutakse.
Yeah.
Kuigi meil on, ma ei tea, kes on RMK, eks see on lihtsalt üks aktsiaselts ja samas põhiseaduslik institutsioon, audiitorid ütlevad, et tegelikult nii palju raiuda ei tohiks. Keegi neid ei kuula.
Kaotame riigikontrolli üldse, mis me selle, mis mõttega me...
No riigikontroll, sest ta on põhikirjas seal sees, eks? Ma arvan, et riigikontroll võiks olla hoopis teistmoodi, et riigikontroll võiks omada nagu nõukogude ajal oli selline organisatsioon nagu Sorvo. Ehk siis tema ka jälgis, kuidas riigirahadega käitutakse ja mida tehakse. Aga tal oli selline tore eelis, et ta võis kellegi trellideda kaha saata. Et ta võis ikkagi tulla kohal ära vahistada. Et samamoodi võiks ju riigikontrollile anda funktsioonid, võtta seal, ma ei tea, üks prokurör anda riigikontrolli käsutusse. Riigikontrolli seadust võib muuta, et ta võib algatada kriminaalmenetlusi ja muid asju. Ja palun väga, tegelikult oleks väga tugev institutsioon uurimaks kõiki neid, kogu seda kuritegevust, mis on riigisektoris, olgu see sama Tallinna sadama juhtumid. Kuna ma olen ise riigikontrollis ju aastake kunagi töötanud noorena.
Oi, 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 mis nii
ja see oli hästi ammu. Siis ma olin, ma arvan, 20 aastat vana. Ja siis oli selline lugu, et kui ma nüüd õigesti näiteks mäletan, siis riigikontroll või kolleegid tol ajal avastasid Tallinna sadamas ühe kai, mida polnud kuskil kirjutatud. Aga mis nagu tegutses ja mis tootis raha? Et noh, vot sellised asju ikka juhtub, eks seal Tallinna sadamas, et jah, et
aga sellega ikka siis nagu võeti midagi ette, et kai võeti arvele või?
No vist kai siis võeti arvele, jah. Aga enne seda seal laevad randusid ja nagu seda kaid poleks kuskil olnud ja ma ei tea, kelle need tasud läksid omal ajal.
Jah.
Et selliseid puukorganisatsioone tõenäoliselt on varemgi seal Tallinna sadama küljes olnud.
See on nagu see sama, see mingi töötaja, kes seal 13 aastat on puhkusel olnud või midagi sellist. Mis
no seal on jah, seal on ju tegelikult, kui me vaatame, et no üks tõenäoliselt kõva siuke lobist või kes on siis seal palgal olnud, eks või siuke mõjukas inimene. Ja samas on ka seal teisigi inimesi, kes on arusaamatutel põhjustel olnud palgal. Olles kuskil siis kas vallavanemad või nii edasi, et, eks, et kas on mingine toetuskeem, antud hetkel me räägime sotsidest, eks ju.
Mm-hmm.
Et kas siis niimoodi käiski see piruka jagamine seal sadamas.
Mm-hmm.
Et olid võibolla mingid palgale võetud, otse raha ei saa kanda ju kuhugi. Et siis olidki see, näiteks on palgale võetud igast erakonnast seal üks inimene, ja siis võibolla see raha jõudnudki sinna erakonda, aga mitte sellele inimesele. Ega ei tea, kuidas need skeemid seal täpselt toimivad, võib ainult oletada, aga noh, alusetult ei taha kedagi süüdistada siin, aga mida uurida oleks ikka kõvasti.
Oh, jah. Võite, minul on selline tunne, et meil on asjad nagu liikumas positiivses suunas siiski. Mul on selline tunne, et inimesed on hakanud julgemini oma arvamust avaldama ja noh, et võibolla meil ikka ei keerata siin kõike jäädavalt pekki nii öelda ja äkki selle Rail Balticuga saab kuidagi niimoodi, et kõigil oleks hea meel ja võibolla isegi selle põlevkiviga saab ka juba varem ära lõpetada kui siin Pomerantsi sõnul, mida ta siin rääkis, ennustas, et 2030 või 2000, et noh, et 15 aastat veel kaevandame mõnuselt edasi, et võibolla see juhtub ikkagi varem ja ma ei tea, mul
see
on...
võib kõik varem juhtuda juhul, kui ei takistataks arengut. Aga nagu me siin enne kui enne saate algust rääkisime, sama elektrituruseadus, kus ikkagi tahaks, et oleks sees, et ka tulundusühistud saaksid elektrit toota.
Mm-hmm.
Kus me tahaksime sellist asja, et võiks ju vabalt olla see, et kui naabrimehel on oma päikese paneel, et ta võiks ju tegelikult teisele naabrimehele ka müüa seda elektrit.
Jah.
Aga praegu ta peab, ta muutub siis kohe suureks ettevõtjaks ja peab hakkama maksma iga aastast mingit tasu, mis on rohkem kui see elektrisumma, mis ta võiks naabrimehe käest küsida.
No ja ma, mina lihtsalt tunnen seda, et, et see avaliku arvamuse survel lihtsalt need asjad hakkavadki muutuma ja riigi sektoris tehakse ka muudatusi siis nii-öelda taastuvenergia poole peale, et kui kui lihtsalt juba, noh, see on ju kõigile näha, et, et need asjad ei toimi nii nagu nad on siia maani nii-öelda töötanud, et midagi on vaja muuta ja kui inimesed lihtsalt ei luba põlevkivi kaevandada, fosforiiti kaevandada, siis nad peavad võtma alternatiivid ei, kasutusele.
Ma kardan, et see, et asjad muutuvad kindlasti, noh, ma ei karda, aga on näha, et see toimib, toimub. Aga need põhjused, ma arvan, on hoopis teised. Ma arvan, et põhjused on selles, et meil aina väheneb töötajate arv. Tegelikult riiki tehtakse aina veel õhemaks ja õhemaks. Me aina kasvatame sellist vabatahtlikkuse baasil olevat riiki. Mm-hmm. Meil on juba vabatahtlikud politseinikud, vabatahtlikud päästjad. Et... Ja küsimus ongi ju selles, et me näeme seda, et, et väga paljud inimesed on ikkagi Eestist lahkunud ja teevad mujal tööd. Et kuidas saab majandus kasvada paar protsenti aastas, kui me vaatame, kui sul on juba seal üle 10% tööjõust on ära sõitnud või rohkem. Et kasvada saab siis, kui ka töötajate arv kasvab või siis tõesti toimub, mis peab toimuma, on selline robotiseerumine, aga seda ka väga hästi veel kuskilt väga ei paista. Et ma arvan, et nad näevad praegu seda, et riigi eelarve kogu aeg väheneb. Praegune valitsus on paanikas selle tõttu ja sisuliselt ju puudub teadmine ja arusaam, kuidas üldse midagi muuta ja kus suunas liikuda. Ja nüüd on, ütleme, nagu need üksused, mis võib-olla olid ennem täiesti out ja mille üle naerdi, mm-hmm. on hakatud vaatama ja näevad, et nad teevad mõistlik asju. Näiteks need samad sõnajalad, kes on välja töötanud täiesti uudsed lahendused tuulikutele. Ja nende tuulikud on kuskil... ma ei tea, seal poolteist korda või kaks korda efektiivsemad kui lääne analoogid. Eks see samasugune tuulik, mis kui sa ostad ABB-lt või kui sa laseksid seda ehitada sõnajalgadel, mm-hmm. siis sama suur tuulik annab sõnajalgad oma, annab rohkem elektrit, kui annab see, ütleme, ABB-tuulik.
Mm-hmm.
Ja nüüd, kui hakatakse tõesti paaniliselt otsima ja siis saadakse aru, et oi, tegelikult Eestis on ka midagi olemas, aga ja, me kogu aeg just... takistame seda. Me takistame selle arengut, me takistame, me räägime seda, et tuulikud ei ole võimalik panna Eestis igale poole ülesse, sest see segab meie kaitseväe radareid.
Mm-hmm.
Mis asi on radar? Radar on lained, sisuliselt me räägime kõrgemast matemaatikast. Me räägime sellest, et matemaatiliselt on võimalik välja arvutada, kus miski asi lendab, kuidas ta seal peegeldab, ei peegelda ja nii edasi. Selle asemel, et ja see on, kelle ülesanne see oleks meil? Tõenäoliselt võiks olla kas siis Tartu ülikool või siis Tehnika ülikool, kus võiksid matemaatikud siis istuda, kus on neid laineid uuritud. Ja selle asemel, et jälle seal panustada paarkend miljonit eurot põlevkivi uuringutesse, ehk siis sektorisse, mis on teada, et on välja suremas, selle asemel on neil hoopis mõte, et selle asemel võiks ju panustada matemaatikutesse, nende õpetamisse, et nad teeksid siis ära need uued radarid näiteks, kellele, millel või kellel ei oleks siis takistusi noh, nägemast ületuulikute, ümbertuulikute, mis annaks neile õige pildi ette.
No jah.
Et ütleme selline, me peame aru saama ka selles, et Eesti on nii väike, et seda teadust mida tehakse Eestis, et see peaks olema ka kohe rakendatav Eestis. Aga seda ei taheta. Kõik räägivad, oi, meil on vanad põhimõtted, et teeme sealt, et teie ostke oma uuringuid Saksamaalt, seal saate soodsamalt ja meie teeme siin jätkuvalt edasi põlevkivi uuringud, sest me oskame seda kõige paremini. Mis kasu teie põlevkivi uuringutest on Eestile? Mitte mingit. See on nagu raha põletamine sisuliselt juba jäänud.
Jah. Eile nägin Elfi Facebookis oli jagatud videot, siis kus nad käsid seal nende aheraine mägedes. Ja see vaatepilt on ikkagi õõvastav, et see aheraine kogus pidi olema, kas Rakvere linna suuruna või?
Võtab suurem olla. Seal on niimoodi, et mis oli, et põlevkivi, ühe põlevkivi tonni välja kaevamise aherainet oli 0,7 tonni.
Yeah.
Ja kui võtta nüüd kui palju, kui meil siin aastas kaevandatakse 10 miljonit või tahetakse 15 miljonit tonni, siis ei, järelikult
tekib... Tahetakse 20 ju.
No jah, aga ütleme, praegu tekib, ütleme, 10 miljonit tonni aherainet aastas. Ja kui võtta kõik need aastad kokku, kui kaua seda põlevkivi siin Eestis kaevandatud on, sealt see pilt kokku tekibki.
Ma soovitan kõigil kuulajatel külastada Eestimaa Loodusfondi Facebooki lehekülge. Seal saab seda videot vaadata ja vaadake järgi, mis meil Eestimaal toimub. Kui suur osa Eestimaast on lihtsalt ära retsitud, konkreetselt ära retsitud.
Ja tähendab, me peaksime sellest aspektist vaatama, et... Võtke ämber, vaadake, kui palju ämbrisse mahub teid seal 10 kila või... Et kui te tõstate maakivi, mis kaalub 10 kila, et kui palju seda energiat te kulutate. Ja nüüd need mägesid vaadates, kui palju on tegelikult kulutatud mõtetud energiat, et selliste mägede ehitamiseks. Et tegelikult see on ju kõik kilplase töö. Maa seest välja võtta ja tõsta mäkke, ilma et see annaks mingitki majanduslikku kasumit. Et see on kõik mõtetu töö.
See on siilile aga selge.
No ei ole inimestele kahjuks siilile võibolla on, aga kõik ei saa sellest aru, et nagu on ikka öeldud ju, et ökoloogia ja ökonoomia on samast tüvest tulenevad sõnad.
Mm-hmm.
Et see, mis on ökoloogiline, on ökonoomne. Et kui me räägime sellest, et keskkonda on vaja hoida, me räägimegi sellest, et ei tohi teha mõtetud tegevust.
Mm-hmm.
Et mida vähem mõtetud liigutusi, mida vähem mõtetud tegevust, seda parem, et kui see töö muutub reaalselt mingiks tooteks, kus ei ole jääke, et see ongi see, mida on võimalik siis pärast eksportida teha. Ja näide siin kohal on meid puitkarkassmajad, mida me toodame, Eestis väga palju toodame. Seal on juba kõik sammud on läbi mõeldud. Kui sa vaatad, need panevad villa juba niimoodi, et jääke ei jää. Puitkarkassi omalised vahed on ehitatud täpselt niimoodi, et villa suuruse järgi. Kui alguses kunagi hakati neid maju ehitama, siis oli ikkagi seal hunnikute viisi villa jääke hoovis ehitajatel. Nüüd praktiliselt enam osadel ei olegi üldse.
Yeah.
Et see on kõik ratsionaalne planeerimine ja siis teostamine. Põlevkivi puhul me näeme, et seda ratsionaalsust on seal väga vähe.
No, ühesõnaga, kuidas me selle värgi nüüd siin kokku võtame? Mis ma tahtsin veel? Meelde tuletada, et meil on avatud petitsioon lendorava ja metsade päästmiseks. Ja petitsiooni peaks saama siis allkirjastada leheküljel rahvaalgatus.ee ja praegu on hästi palju tulnud tagasi seda, et selle kohta, et ID-kaardiga ei ole võimalik allkirjastada. Ja on igasuguseid erinevaid tehnilisi küsimusi seal tekkinud. Et ma soovitan kõigil, kellel ei õnnestu allkirjastada, võtta ühendust rahvaalgatuse IT-toega ja saata neile e-mail selle rikke kohta ja e-maili saab saata siis aadressile info@rahvaalgatus.ee ja
või siis sulle otse
ja või siis mulle otse näiteks seal lendorava lehel Facebookis ja palun antke kõik teada, et kellelgi jääks allkiri mingil põhjusel andmata. Ja selline sai siis meie tänane saade. Ja aitäh sulle Olev.
Tänud kuulamast.
Ja järgmise korrani. Roheline vabariik.